Kemtejn mal-attivisti. Programm iġiplilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta. Għawkom għal-episodju ieħor ta' Kemtejn mal-attivisti. Illum għandi miegħi l-Mattias u l-Andrea bħala parti mill-MHSA. Mela, tistgħu tibdew billi tispjegaw l-irwoli tagħkom bħala membri tal-MHSA.
Mela, l-ewwel nett grazzi tal-istedina f'isem l-MHSA. Jien isimni Andrea Kamilleri u qed nistudja sabiex insir infermier u x-xogħli fl-MHSA huwa dak ta' konsillier tal-politika soċjali. Dan ifisser bażikament li konna laqgħat mal-KSU, il-kurs studenti universitari. Li fihom nitkellmu u niddibattitu u argumentaw dwar affarijiet korrenti bħall-immigrazzjoni, sostenibilità, vot 16. Apparti jekk jiena fl-uffiċċju tiegħi noħorġu wkoll b'kampanji kull sena. Kampanji li huma relatati ovvjament mal-politika soċjali imma iktar mas-saħħa peress li aħna dwar l-istudenti tas-saħħa.
Jien Mattias Karwana, qiegħed fit-tieni sena tiegħi ta' studi ġewwa l-università u qed nistudja biex nixi xjenzat fil-laboratorju ta' sptarijiet. U xogħol f'din l-naqda huwa dak li magranza safar fuq bażi edukattiva b'kollaborazzjoni ma' universitajiet oħra.
Mela, apparti jien u Mattias hemm 10 membri oħra fl-MHSA, ġejjin minn korsijiet varji, kulħadd ovvjament l-irwol differenti tiegħu. Ivarjaw bejn amministrazzjoni tal-aqda u tmexxija ta' uffiċini, fossom dak tas-saħħa, l-edukazzjoni, divertiment u affarijiet esterni. Minkejja li fejn nistgħu nippruvaw nilu xulxin fejn hemm bżonn, ċert okkażjonijiet dan ma jkunx possibbli. Minħabba fek, kull uffiċċju fiħdan laqda għandu kumitat li uffurmat minn koordinatur u diversi studenti li dejjem lesti li assistuna fuq temi relatati mas-saħħa, mas-saħħa mentali, il-politika soċjali, il-medja u vjaġġi internazzjonali edukattivi. Din is-sena hemm ukoll kważi 20 persuna fis-sotto kumitati varji u n-numru dejjem qed jiżdied. Għaliex darbtejn f'sena niftħu l-applikazzjonijiet biex jitlu aktar studenti.
Sewa, u x'inhi l-MHSA bħala organizzazzjoni?
L-MHSA, the Malta Health Students Association, twaqfet propju fl-2009 u għal daqstant fis-sena l-ġejja l-aqda ħadd tiċċelebra l-10 snin mitwaqqif tagħha. L-aqda tal-istudenti tas-saħħa, hekk kif hija magħrufa bil-Malti, tirrappreżenta l-istudenti kollha li jaqgħu taħt il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa li ammonta l-madwar 1,300 student. L-età ta' dawn l-istudenti tvarja bejn żgħażagħ ta' 18 sena sa adulti ferm akbar fl-età. Li ma ħallewx l-età tagħhom tiskoraġġihom milli jibdew triq ġdida u studju li ħadd wassalhom għall-karriera li proprju tagħmilhom kuntenti. Din il-fakultà li tokkopa parti essenzjali min-naħa tal-limin tal-isptar, meta jdej hija t-tieni l-akbar fakultà li tagħmel parti mill-Università ta' Malta u tixbor fiħdana 12 kors.
Fil-fatt dawn il-korsijiet huma il-korsijiet tal-infermerija li huma maqsumin f'erba'. Hemm wieħed part-time, wieħed full-time li jistgħu iwasluk għal diploma kif ukoll degree. Hemm ukoll kors tal-infermerija li huwa iktar ibbażat primarjament fuq is-saħħa mentali. Hemm kors tal-fizjoterapija fejn l-istudenti jispeċjalizzaw f'riabilitazzjoni tal-pazjenti, occupational therapy li jispeċjalizza fil-kura ta' pazjenti li jkunu sofru xi limitazzjoni fiżika minħabba xi marti jew inċident fiżiku. Hemm ukoll ix-xjenza biomedika fejn studenti li jiggradwaw minn dan il-kors ikunu mħarġa biex iwettqu n-numru kbir ta' testijiet fil-laboratorji. Hemm ir-radiografija li varja ħafna bejn sempliċement l-użu ta' X-rays sa trattament ta' diversi tipi ta' kanċer. Kull sieħor li jimtela kull sena huwa dak tal-qwiebel li huma essenzjali għal ħafna nisa li qed jistennu biex isiru ommijiet. Għandna wkoll il-kors tal-podjatrija li jispeċjalizza fil-kura u trattament tas-saqajn. Hemm kors ukoll li huwa mmirat għal nies li ħajsiru terapisti tal-komunikazzjoni kif ukoll kors fuq in-nutrizzjonisti.
Sewa, u x'inhu l-għaniet prinċipali wara twaqqif ta' din l-organizzazzjoni?
Mela, l-għaqda kienet waqfqet 9 snin ilu primarjament blan li nirrappreżentaw l-istudenti tal-Fakultà tax-Xjenza tas-Saħħa. Inkunu hemm l-istudenti l-ġodda tal-ewwel sena biex jintegraw ruħhom fil-ħajja li ġib magħha l-università, kif ukoll nipprovdu għajnuna permezzi ta' servizzi varji matul is-sena u nipproteġuhom kontra ġustizzji li jista' joffaċċjaw l-istudenti mill-fakultà stess, mill-amministrazzjoni jew mis-sistema li hemm fis-sieħ. Kas ċarta dan, u meta s-sena oħra l-istudenti tal-infermerija ma kienu jista' jitħallsu għal-prattika li kienet jagħmlu matul is-sajf, u l-MHSA baqat f'dibattit ikontinwi ma' kemm għall-fakultà u kemm għall-amministrazzjoni sabiex dawn jitħallsu tax-xogħol siew li kienet jagħmlu. Però l-għaqda kibret b'mod pożittiv, speċjalment fl-aħħar ftit snin, sabiex illum il-ġurnata l-għanijiet tagħna nfixxu u xagħru kemm xi aktar ħolistiċi. Fost l-għanijiet iktar riċenti tal-għaqda, nixtiequ li ntejbu l-ħajja tal-istudent ġewwa l-università, b'mod ġenerali u nagħmlu esperjenza tagħhom waħda iktar pożittiva. Dan nagħmluh permezz rapportintajiet kbar għall-istudenti fejn jidħol żvilupp edukattiv. Fil-fatt norganizzaw ħafna workshops edukattivi b'temi relatati mas-saħħa matul is-sena. Kif ukoll nofru opportunitajiet lill-istudenti sabiex isifru barra minn Malta fuq vjaġġi relatati mal-korsijiet tagħhom. Matul is-sena ikollna ħafna kampanji bl-għan li nqajmu għarfien fuq suġġetti partikolari. Pereżempju s-sena oħra kellna kampanja jisimha Sign Me Up, fejn l-iskop tagħha kien li matul sensiela ta' ġimgħat wara xulxin diversi nies jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali. Apparti hekk norganizzaw ħafna attivitajiet soċjali fejn l-istudenti jistgħu jintegraw flimkien. Kull sena norganizzaw vjaġġ jew vjaġġ internazzjonali iffukati aktar fuq l-attivitajiet ekstrakurrikolari u soċjali. Peress il-fakultà tagħna tinsab l-isptar minflok fuq il-kampus ewlien tal-università, nagħmlu wkoll il-mira tagħna li ninvolvu l-istudenti tas-saħħa f'attivitajiet tal-università. Il-mira tal-eżekuttiv korrenti hi li nkomplu nivolvu l-għaqda u nkabruha fuq fronti differenti.
Semmejtu li hemm 10 nies oħra fl-eżekuttiv, tistgħu forsi tispjegaw li l-ruoli tal-membri l-oħra?
Iva mela, l-għaqda mamula fit-tnej, fl-amministrazzjoni u fit-tmien uffiċċji oħra. L-amministrazzjoni mamula minn President li jmexxi l-għaqda u minn Vice President li jmexxi s-Sottokumitat. Flimkien magħhom għandna wkoll Sekretarju Ġenerali li tieħu ħsieb il-komunikazzjoni kif ukoll membru li jieħu ħsieb il-finanzi. Minkejja li għand primarju tal-għaqda mhuwiex nagħmlu profitt u għalhekk hija ġġistata bħala għaqda volontarja. L-Uffiċċju tal-Finanzi jieħu ħsieb li l-flus li nagħmlu minn avvenimenti imorru għal kampanji u sabiex ngħinu lill-istudenti. Il-flus jinġabru minn fundraising events bħal live-in, barbecues, quiz nights u anki bonfire nights li dawn jiġu organizzati mill-Leisure Officer tagħna. Għandna wkoll l-Uffiċċju Internazzjonali li minnu nagħmel partijin li flimkien ma' kolleg oħra norganizzaw safar kemm edukattivi kif ukoll dawk soċjali. Għandna wkoll membru wkoll li jieħu ħsieb l-affarijiet esterni tal-għaqda, speċjalment avvenimenti barra mill-università bħal ngħidu waħda Science and the City u Notte Bjanka li jattendu għalihom ħafna nies mill-pubbliku. Apparti minn hekk jieħu ħsieb primarjament l-istent ta' Fashers Week fejn jippromovi l-għaqda kif ukoll jilqa' l-istudenti l-ġodda li ħajkunu jitlu l-università. Apparti minn dawn il-membri għandna kif semmejt, għandna wkoll membri li jieħdu ħsieb l-edukazzjoni tal-għaqda. Xogħolhom li joħolqu workshops u kampanji edukattivi bħal kif semmejt qabel Sign Me Up kif ukoll kampanji fuq First Aid li jedukaw kemm l-istudenti kif ukoll il-pubbliku ġenerali. Id fit ma' edukazzjoni għandna wkoll il-Health Officers li huma responsabbli tal-health checks li f'kampanji tagħhom kemm il-pubbliku u kemm l-istudenti jkunu aktar intizi ma' soġġetti relatati mas-saħħa. Kif semma qabel il-kollega tiegħi Andre u jieħu ħsieb l-Uffiċċju tal-Politika Soċjali kifu flimkien mas-Sottokumitat tiegħu jieħdu ħsieb laqgħat mal-Kunsill Studenti Universitari u soġġetti fuq soċi politika. Fl-aħħar għandna membru nirreferu għalih bħala l-PRO, il-Public Relations Officer, li xogħlu li jieħu ħsieb il-branding tal-għaqda skont ċerti regolamenti stretti. Xogħlu wkoll li jieħu ħsieb is-siti soċjali tagħna bħal Facebook u Instagram.
U x'istrumenti tużaw biex tippromuovu l-għaqda tagħkom?
Basikament, biex inwaslu il-messaġġ tagħna nipparteċipaw f'ħafna avvenimenti barra mill-kwartieri tal-Università. Matul is-sena sieħa nagħmlu dak li jsejħu health checks f'avvenimenti bħal Notte Bjanka u Science in the City. F'dawn it-tip ta' avvenimenti nkunu nistgħu neżaminaw il-pressjoni u l-livell ta' sokkor fid-demm kif ukoll nofru servizzi oħra relatati mal-korsijiet li toffri l-fakultà. Fosthom, l-istudenti tal-fiżjoterapija jistgħu jevalwaw il-bilanċ tal-muskoli u l-qagħda tal-ġisem sabiex ikunu jistgħu jagħtu pariri u eżerċizzi li wieħed jista' jagħmel skont il-qagħda tiegħu. Ikun hemm ukoll xi studenti tal-podjatrija li jċċekkjaw il-pala tas-sieq, xi speech therapists li jagħmlu test sempliċi biex jaraw kif wieħed jibla, kif ukoll studenti li qed jistudjaw fuq in-nutrizzjoni li kapaċi jagħtu pariri siwja fuq dwar wieħed x'għandu x'iekol. Apparti hekk, nippromovu wkoll xi proġetti tal-politika soċjali u nedukaw in-nies dwar is-saħħa. F'Malta hawn prevalenza kbira ta' mard bħad-diabete, obeżità, pressjoni għolja, kolesterol u nies li jibgħatu problemi tal-qalb. Huwa importanti ħafna li l-popolazzjoni ġenerali tkun malma dwar kura disponibbli imqar fuq livell primarju.
Kemm bħala għaqda u kemm bħala studenti nemmnu li kulħadd għandu jkollu bażi minima ta' għarfien u konoxxenza tas-saħħa individwali. Fil-fatt, fil-passat nedejna proġetti li permess tagħhom provdejna korsijiet tal-ewwel għajnuna kemm l-istudenti universali kif ukoll il-pubbliku ġenerali. Matul is-sena nagħmlu wkoll numru kbir ta' health checks postijiet varji. Normalment dawn il-health checks namalgamawhom ma' xi data speċifika. Bħal l-jum dinji tas-saħħa, il-jum internazzjonali tal-infermiera jew il-jum dinji tad-diabete. Primarjament inkunu l-Belt Valletta viċin il-Parlament il-ġdid. Iżda għamlu kol health checks fil-liri varji ta' villaġġi differenti, bħal il-liri Mellihin u Casal Fornaro. Inkunu kol presenti f'xi festini lokali u avvenimenti sportivi. Dawn is-servizzi nofruhom kollha mingħajr ħlas u jsiru mill-residenti tal-fakultà stess. Jekk wieħed ixtieq ipaġġornat ma' dak kollu nagħmlu, inħeġġukom issegwuna fuq is-siti soċjali tagħna, speċjalment fuq Facebook, fejn il-paġna elettronika tagħna hija MHSA Malta Health Students Association. U għammet kun tisaw taraw x'avvenimenti nkun ħajseħħu fosthom il-health checks tagħna. Apparti Facebook għandna wkoll accounts fuq Instagram fejn jittellgħu sensiela ta' ritratti mill-avveniment li jkollna u sabiex intejbu wkoll il-komunikazzjoni bejn il-membri tal-eżekuttiv u l-pubbliku. Kull uffiċċju għandu wkoll l-email tiegħu fejn nies kemm studenti u kemm il-pubbliku in ġenerali jistgħu jibgħatu emails kemm fuq mistoqsijiet kif ukoll fuq xi suġġerimenti.
Mela, l-ewwel semmejt l-issju tan-nurses, x'diffikultajiet oħra ġejtu affaċċjati bihom dawn l-aħħar snin kemm bħala studenti u anke bħala membri tal-MHSA?
Iva, mela, qed jiġu nifmoħħi bħalissa żewġ problemi kbar, it-tnej jirrelataw mal-infermiera, it-tnej kienu f'kumazzjoni fis-sena tiegħi. Aħna din 130 student fil-kors bejgħu ieħor, jiġifieri biex nagħmlu l-pratika hija pjuttost diffiċli għaliex iridu jsibu post għal 130 student għal l-isptar, l-isptar antik, il- postijiet tal-kura tas-saħħa primarja u xi kliniks oħrajn. U importanti wkoll li kull student ikollu dak li jidulu l-mentor tiegħu. Jiġifieri xi ħadd li jkun infermier li diġà imlaħħaq li jkun għamel ċertu kors u jħossib li l-student biex jigwidah. Alla forja din hija idea tajba ħafna, mhux dejjem kien ikun hemm biżejjed mentors. U s-sena l-oħra kien hemm problema fej il-mentors tagħu li jitħallsu għal dak li kien qed jagħmlu. Fija nifisha din mhijiex ħaġa ħażina. Imma sfortunatament affettwat l-istudenti tan-nursing mod negattiv. Dan għaliex il-mentors iddeċidew li jistrajkjaw u ma jibqgħux jimmentorjaw b'mod uffiċjali, ikunu għedin fil-ward normali bħalma jkunu qed jagħmlu x-xogħol iżda ma jagħtux każ l-istudenti tagħhom u jtuhom il-feedback neċessarju. Issa din ġrat meta diġà konna bdejna l-placement, iżda blajnuna tal-MHSA irnexxielna nerbu dan l-ostaklu u siġġi matwar li konna tagħna fil-placement wara ħafna konferenzi stampi u wkoll għajnuna importanti li nsemmi mill-KSU, irnexxielna nirranġaw din l-issu. Ħalli fl-aħħar ġimgħtej l-istudenti kellhom mentorship uffiċjali u setgħu jġibu l-marka. Il-problema l-oħra li semmejna qabel kienet waħda pjuttost kbira wkoll. L-istudenti tan-nursing iżda kien hemm xi studenti oħrajn ukoll bħal tal-fiżjoterapija, ikollhom il-prattika fis-sajf. Fil-kastana tal-infermiera ikollna xarej prattika li tkun f'Ġunju u f'Lulju. Kif tistgħu timmaġinaw, l-istudenti tan-nursing ikollhom avvenimenti oħra x'jattendu għalihom, apparti li tal-età tagħna ikollna xi xogħol ta' part-time biex intellgħu naqa' flus u forsi affarijiet oħrajn. Fil-kastan nursing, f'xi seba' jew tmien ġimgħa jiġifieri xi kważi konna lestejna il-prattika, batunna email mill-fakultà li ma konna se nitħallsu. Ovvjament ħadna xogħol kbir għax is-sigħat konna kważi lestejnihom kollha u ħassejna li konna trattati ħażin. Ħabba f'hekk daħlu l-MHSA biex jirranġaw is-sitwazzjoni. L-MHSA kkuntattjat in-nies konċernati u beda l-proċess. L-ewwel ħaġa li aċċettaw kienu li nitħallsu nofsi l-placement. Mbagħad pass wara pass ġie aċċettata li nitħallsu l-placement kollu. Fl-aħħar mill-aħħar l-MHSA għenet biex kwarta miljun ingħata lill-istudenti. Dawn huma biss tnejn il-problemi mill-eżempji li l-MHSA jaffaċċja kull sena.
Grazzi Andre, nieqfu issa l-pawża mużikali.
sewa. Bħala organizzazzjoni smajt ukoll iżommu l-kunċett ta' donazzjoni tal-organi għall-konferm. Għaliex hu dan?
Eħe, vera, fil-fatt nixtieq insemmi bħalissa li aħna bħala MHSA u jiena speċjalment bħala l-Kunsillier tal-Politika Soċjali qegħdin nippreparaw kampanja għal din is-sena proprju fuq din it-tema ta' donazzjoni tal-organi. Nemmnu li mhuwiex qed isir biżejjed. F'dawn l-aħħar snin rajna ħafna kampanji pożittivi li jirrelataw ma' marti wa trasmess sesswalment jew kampanji dwar loti tad-demm. U minn flok nixtiequ li nedukawna għan-nies, speċjalment l-istudenti universitari fuq id-donazzjoni tal-organi. Meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet, naħseb li hija importanti ħafna li ma ninqatawx mill-aspett uman. Tajjeb ninżommu f'moħħna, in-nies kollha li jistgħu jibbenefikaw mill-organi u ċ-ċelloli tal-individwi oħrajn, u kemm nistgħu nagħmlu differenza anki aħna fuq livell individwali. Fl-aħħar mill-aħħar qed inżidu l-probabilità li ttejjeb il-ħajja ta' xi ħadd. Fil-fatt, sibtu kwax statistiċi li jispjegaw il-sitwazzjoni bħalissa kif hija dwar donazzjoni tal-organi f'Malta. F'Malta, 10,300 persuna irreġistraw bejn l-aħħar tal-2016 u Ottubru tal-2017 sabiex isiru donaturi tal-organi wara mowtum. 30 trapjant ġew kompluta fil-2017 waqt li kien hemm iżjed minn 110 persuni oħra li qed jistennu organu, il-maġġoranza tagħhom kilwa jew kornea. Però f'Malta ġieli saru wkoll donazzjonijiet u trapjanti ta' qlub li kienu ta' suċċess, imma kif qed naraw qatt hemm bżonn. Ikkomparat ma' 30 trapjant li saru fl-2017, 22 biss kienu saru fl-2000, jiġifieri n-numru qed jiżdied. Bejn l-1999 u l-2014 ġew meħuda 405 organi sabiex intużaw f'Malta, fil-waqt li 160 organ oħra intużaw barra. Iktar minn 80% ta' dawn l-organi kienu jew kliwi jew kornea. Donatur wieħed importanti nistgħu ngħidu jista' jsalva sa 8 ħajjiet differenti. Dan l-istatistiċi li sibtu huma aċċessibbli għall-pubbliku u kienu miġjuba minn National Organ Transplant Register li ilu jiġbor daw it-tip ta' statistiċi kull sena mill-1999.
Inħoss li għatem ċerta preġudizzju lokalment dwar id-donazzjoni tal-organi, x'inhu ma dan il-preġudizzju u għalfejn hemm min jgħid li dan il-kunċett jipproduċi konflitt etiku?
Iva, mela, għadhom jeżistu ħafna preġudizzji u kunċetti żbaljati dwar id-donazzjoni tal-organi u daw aħna nisimgħuhom kemm minn pazjenti kif ukoll individwi oħrajn. Hemm min jemmen li l-organi forsi jitbieħu għal ħafna flus minn flok kien jataw b'xejn li min ikun fuq il-waiting list. F'verità din il-ħaġa hija legali u ma ssirx. Oħrajn jagħmlu li d-donazzjoni tal-organi tinterferixxi mal-pjanijiet tal-funeral u mad-dera tal-ġisem wara l-mewt. Fil-verità, it-tobba jagħmlu minn kollox sabiex iżommu d-dinjità tal-persuna anke wara mewta u jaraw li l-ġisem jibqa' preżentabbli kemm jista' jkun. Tisma' wkoll min jgħid li hawn biżżejjed donaturi tal-organi reġistrati, allura m'għandhomx għalfejn jirreġistraw huma. F'dan il-każ importanti li nisħaq li mhux kull organ jaqbel ma' kull persuna. Hemm pazjenti li kienhom ħafna jisimgħu fuq il-waiting list sabiex isibu organu li jaqbel magħhom u li ġisimhom mhux ħajjirrifjuta. Apparti jekk hemm min jaħseb li jista' jkun anzjan wisq biex jirreġistra, iżda dan mhux il-każ għax nies ta' kull età li jkunu qabżu 16 jistgħu jirreġistraw biex ikunu donaturi tal-organi. Bħal f'kull aspett ieħor id-donazzjoni tal-organi tista' tqajjem ukoll xi kwistjonijiet etiċi u morali. Mhux kulħadd jagħmel donazzjoni tal-organi hija ħaġa li għandha ssir. Biss. Hemm reliġjonijiet li jemnu li peress li l-ġisem uman huwa xi ħaġa sagra, l-organi u ċ-ċelloli qatt m'għandhom jingħataw il-persuni oħrajn. Nies oħrajn huma sempliċement skomdi bl-idea li wara mewthom l-organi tagħhom jistgħu jiġu meħuda u jemnu li l-ġisem mejjed m'għandux jgħaddi minn dak il-proċess. Fuq bażi simili x'individwi qajmu l-punt etiku li d-donazzjoni tal-organi wara l-mewt forsi qiegħda tellef jew tnaqqas mid-dinjità ta' dik il-persuna partikolari. U l-ġisem mhuwiex jitħalla jistih fil-paċi mistħoq għalilu. Nies oħrajn jisqu li wara l-mewta tkun kifra jew wara l-mewta ta' xi ħadd żagħżugħ, l-inqas ħaġa jkun jixtiequ jesperjenzaw il-raba tal-mejtin huwa l-ħsad tal-organi. Tajjeb ngħidu wkoll li hemm nies jaraw mill-lenti totalment differenti u jifhmu li permezz tad-donazzjoni tal-organi persuna tkun ħallitna xorta waħda tkun seqpa ħajja permezz tal-organi tagħha u tħalli impatt tajjeb fuq nies li huma fil-bżonn.
Sewa, tistgħu tgħidu li fiex ikkonsisti dan il-proċess ta' donazzjoni tal-organi kemm hawn Malta u anke barra?
Iva, huwa proċess interessanti u Malta tvarja forsi minn xi pajjiżi oħrajn anke Ewropej. Fil-każ tagħna Malta tagħmel parti minn The Human Organs, Tissues and Cells Donation Act. Parti minn dan l-att isostni li kull persuna li għal qed is-16-il sena tista' tirreġistra uffiċjalment ix-xewqa tagħha sabiex tiddona l-organi tagħha wara l-mowt. Bl-istess qatt, persuna li tixtieq li l-organi tagħha qatt ma jiġu mogħtijin għal xi raġuni oħra tista' tagħmel ċert minn dan ukoll. in-nies jistgħu jirreġistraw online jekk ixtiequ jew jipprintjaw il-formola. Il-formola hija waħda pjuttost sempliċi, li fiha wieħed jinkludi d-dettalji personali bħall-isem, kunjom, data ta' twelid, indirizz u n-numru tal-karta tal-identità fost oħrajn. Apparti jekk però, fit-tieni paġna wieħed jista' jiddeċiedi li morgani jew massi ta' ċelloli jixtieq li jiddona wara l-mowt. Jekk xi ħadd ma jixtieqx forsi li tittieħed il-kilwa tiegħu jew il-kornea jista' jagħmel dan. Il-formola imbagħad tingħata lil the National Human Organ and Tissues Donation Register fid-Dipartiment tas-Saħħa tal-Istar Antik San Luqa sabiex tiġi evalwata u aċċettata. Importanti li wieħed isemmi li dan ir-reġistru huwa totalment konfidenzjali. U jekk il-persuna tbiddel xogħla dwar l-applikazzjoni tagħha meta tkun għadha ħajja, isimha jista' jitneħħa mir-reġistru mal-ewwel. Però, id-differenza li hemm minn ftit snin ilu hija li jekk wara l-mowt ta' din il-persuna partikolari, il-familjari tagħha ma jkunux iridu l-organi jiġu donati, ix-xogħla li tkun reġistrata mill-persuna hija rispettata. Qabel kellna sitwazzjonijiet f'Malta fejn il-persuna tkun tixtieq tagħmel xi ħaġa wara mowtha u tkun tixtieq li jittieħdu l-organi tagħha kemm biex jingħataw f'trapjanti kif ukoll għar-riċerka. Iżda kien ikun hemm familjari li jiddeċidu li ma jixtiequx. U x-xogħla tagħhom kienet tkun rispettata, issa billiġi kif qiegħda bħalissa din inbidlet.
Tajb ingħidu li f'pajjiżi oħra s-sitwazzjoni mhijiex istess bħal dik f'Malta qas f'dawk il-pajjiżi Ewropej. Fil-fatt, pajjiżi bħal Franza kienu semmew ħafna fl-aħbarijiet dan l-aħħar ftit snin minħabba s-sistemi tagħhom. Franza, Spanja kif ukoll l-Awstrija jaħdmu f'sistema ta' kunsens preżunt. Dan ifisser li f'dawn il-pajjiżi kulħadd ikun awtomatikament reġistrat bħala donatur tal-organi u wieħed ikun qed jiddeċiedi b'mod attiv sabiex jitneħħa mill-lista ta' donaturi. Din it-tip ta' sistema tista' tqajjem iżjed kwistjonijiet etiċi u morali meta qabla ma' sistemi bħal dawk ta' Malta. Dawn it-tip ta' pajjiżi fehmu li hemm bżonn kbir ta' organi u ċelloli, iżda fl-istess ħin sistemi bħal dawk ta' Malta hemm nuqqas ta' applikazzjonijiet biex isiru dawn id-donaturi. B'hekk implementaw din it-tip ta' sistema. Fi Franza din is-sistema daħlet fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar tal-2017 u fi tliet ijiem kienu diġà rċevew 150,000 applikazzjoni mingħand in-nies li jixtiequ jitneħħu mid-donaturi, li huwa ammont pjuttost żgħir kumparat mal-popolazzjoni ta' Franza li tlaħħaq sa dik ta' 65 miljun. F'Malta bħal f'pajjiżi oħrajn, wieħed għandu l-għażla biex isir donatur tal-organi waqt li jkun għadu ħaj. Din is-seħħ permezz ta' applikazzjoni differenti minn dik li semmejna qabel. Tajjeb li wieħed jirrimarka li huwa ġest nobli immens li wieħed jiddona l-organi tiegħu waqt li jkun għadu ħaj, iżda mhix xi ħaġa li lesti jagħmel kulħadd. Hawnhekk primarjament qegħdin nittrattaw każijiet ta' donazzjoni ta' organi li jsiru wara l-mewt tal-individwi.
U x'aspetti pożittivi u negattivi hemm assoċjati ma' dan l-istess kunċett ta' donazzjoni tal-organi?
Mela, bħal kull suġġett id-donazzjoni tal-organi għandha tajjeb u l-ħażin tagħha ovvjament. Mhux tajjeb li nsemmu biss il-pożittivi u naraw biss minn aspett wieħed. Nixtieq nsemmi xi affarijiet li huma pożittivi u negattivi. Ħanibda ftit mill-pożittivi. Kif semmejt qabel, donatur wieħed jista' jsalva l-ħajja ta' 8 persuni u jaffettwa b'mod pożittiv il-ħajja ta' aktar individwi. Fejn għal persuna mejta dawk l-organi forsi ma jfissru xejn, għal persuna li qed tistenna trapjant jistgħu jkunu differenza bejn il-ħajja u l-mod. U jistgħu joffru ħajja ġdida litterament il-pazjenti. Nistgħu ngħidu wkoll li m'hemm l-ebda restrizzjoni ta' età sabiex wieħed japplika biex isir donatur tal-organi, mis-16-il sena l fuq kulħadd huwa eliġibbli. Id-donazzjonijiet ta' organi u ċelloli jistgħu jgħinu wkoll biex isiru avvanzi fit-teknoloġija u x-xjenzi tas-saħħa. Tajjeb li ngħidu li mhux kull organu jista' jiġi użat f'trapjant, numru minnhom jiġi użati wkoll fir-riċerka. Issa ħansemmu xi punti naqa' negattivi dwar id-donazzjoni tal-organi. Għaliex ovvjament mhijiex ħaġa pożittiva biss u titarraħħa miż-żewġ naħat. Għal xi nies, iż-żmien ta' niket wara l-mowt għal familjari jista' jkun imtawwal peress li l-ġisem idu ftit iżjed biex jingħata l-iqraba sakemm jiġu meħuda l-organi. Din hija waħda mill-punti negattivi nistgħu naraw. Ħafna mid-drabi l-individwu jew il-qraba tiegħu ma jkunux jistgħu jiddeċiedu jew ma jsirux jafru minn se jingħataw l-organi. Xi ħaġa li forsi iktar tbeżża lin-nies biex jagħtu l-organi. Jista' jkun ukoll li l-organi mhux dejjem jiġu aċċettati u użati minħabba xi marti u raġunijiet oħrajn. U issa jekk jiġu aċċettati, hemm iċ-ċans li mbagħad ma jintlaqgħux mill-pazjenti wara trapjant għaliex il-ġisem jirreaġixxi għalihom b'mod negattiv u s-sistema immuni tal-ġisem tattakkahom.
Mela qabel nikkonkludu, għandkom xi pjanijiet ġodda l-kampanja li jmiss?
Iva, mela. Bażikament din il-kampanja ddeċidejna li nimmiraw għalej studenti universitari għax kif qatt F'Malta tista' tapplika biex issir donatur tal-organi meta jkollok 16-il sena. Għalha naħseb li l-età meta tidħol università li tkun xi 18-il sena hija l-età tajba ħafna li nimmiraw din il-kampanja. u ħafna nies ma jkunux jafu li jistgħu jirreġistraw. L-idea tiegħi hija li nippreparaw xi leaflets bl-informazzjoni u l-fatti dwar id-donazzjoni tal-organi ħalli n-nies ikunu marfin sew dwar dak li qed jagħmlu. Forsi konna xi stand ukoll x'imkien dejl-università jew fil-fakultà tax-xjenza. U forsi nagħmlu xi workshops jew education sessions flimkien mal l-uffiċċju tal-edukazzjoni tagħna u l-uffiċċju tas-saħħa tagħna. Apparti jekk nixtiequ nippromovu l-kampanja tagħna fuq il-medja soċjali, kemm fuq Facebook e kemm fuq Instagram primarjament, nitfgħu xi infographics li huma ritratti b'xi naqa' kliem lemmulaw biex inħeġġu kemm il-pubbliku u kemm ukoll l-istudenti universitarji biex jirreġistraw. U fl-istess ħin naraw li kulħadd ikun jaf sew x'qed jagħmel.
Grazzi ħafna Andre, minnaħa tiegħi dak kollox għal din il-ġimgħa, nixtieq nirringrazzja lil Mattias u l-Andre ta' klimkom.
F'isem l-MHSC, nirringrazzjaw kemm il-Campus FM kif ukoll il-KSU ta' din l-opportunità li permezz tagħha stajna nispjegaw aħjar ix-xogħol li nagħmlu aħna. Permezz ta' programmi bħal dawn nemmnu li l-pubbliku jkun jista' japprezz aħjar ix-xogħol li organizzazzjonijiet universitarji jwettqu. U tajjeb ingħidu li apparti aħna mbosta organizzazzjonijiet oħra fejn kollox isir b'mod volontarju. Ban wieħed li hu dak li ngħidu l-istudent. Grazzi u saħħa.
Għadkom kif smajtu kemm tgħin mal-attivisti, niġjublilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-istudent għall-istudent.
Jekk toħti n-numri kollha u taf kull alfabet, toħod kull teorema żgħar ma' kull kunċett, jekk toħxek kull bissim ma tokrob kull uġieħ, toftoq il-kim kollu issib is-sens li fih. Jekk taf kif kien il-bidu kif se jkun itmiem, taf kull fuq kull isfel kull wara kull qudiem, il-ħajja mistoqsija minn ġbura fil-falix, wissirlek poezija jekk kif ma tiġibi. Il-kont flimkien, issa ngħidu biex naħbu minn ġewwa wilt x'hemmu se riżolna lanqas ta' nixkien iġieldu kontra r-riħ. Il-jum infisser. Chen belle di il color flimkien sanai tu bish na momin jawa we chen mo sel zon la na sta mish kien le chill du contrari di un fisse chen belle di